wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysay. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
habeen jimcaha 17-ka bisha julaay sanadkuna waa 2020 waxaana naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 17-ka 19 mitir baan iyo bogana fiway somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya zaare cilo nuuri anigu ah ibraahim xasan daanduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda iyada fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dhibaatada dhallinyarada Soomaaliyeed ee Mareykanka ka haysata isticmaalka maandooriyayaasha.
Inayna awoodin xitaa caruurtoodii ay dareemeen cunugyoonan qabaysanayn soo daahaya ama asxaab kale la socda ama baawur cusub oo lasoo xaday wata oona goyn karin ayay haddana ma aragtay ayna su-aal weydiin karin.
Waxa waaye wixii laga xishoon jiray ayaan aanan ka xishoonaynin oo aan ku faanaynaa qofka inuu dhakhtar raadsado ama uu caawinaad raadsado marka uu dhibaataysan yahay waa markay muhiimadda tahay.
Soomaaliya waa aad lahayn deewana meesha inay ka baxaani rabaan Soomaaliyana cabsi weyna ka xigto.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan kiisaska xanuunka COVID-19 ee dunida uu ku dhow 14 milyan iyo saameynta uu ku yeeshay shirkadaha dowladaha ee qaaradda Afrika.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Hogaamiyaasha dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa jimcaha maanta isugu yimi kulan ay ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ku tilmaantay, mid la filayo inuu noqdo wadaxaajood aad iyo aad u adag, kaasoo ku aadan sidii loo bixin lahaa lacag dhan 2.5 trillion oo dollar oo ah miisaaniyad midowga Yurub uu qoondaynayo dib ugu soo kabashada xanuunka COVID-19. Marka ay gaadhay magaalada Brussels oo kulankan uu ka dhacayo, ayaa Angela Merkel qirtay in xubnuhu ay weli kala fog yihiin islamarkaana aanay saadaalin karin sida ay arrimuhu noqon doonaan. 72 dowladood ee xubnaha ka ah midowga Yurub ayaa la tacaalaya hoos u dhacii dhaqaale abid ugu xumaa, iyadoo xubnuhuna ay ka dagaalamayaan cidda bixinaysa lacagta ugu badan si loo gacan siiyo dowladaha kale islamarkaana ay uga soo kabtaan dhaawaca dhaqaale ee soo gaadhay. Gudoomiyaha gobolka Tokyo ayaa maanta xaqiijisay in magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Jabaan maalintii xanuunka COVID-19 laga helo 2,398 qof, taasoo ah tiro cusub oo soo kordhaysa maalintii labaad oo xidhiidha. Warbixin ay warfidyeenadaasiisay ayaa gudoomiyaha gobolkaasi Yuriko Kiyoke ay ku soo bandhigtay tirada la xaqiijiyey, taasoo la arkay markii la sameeyey baaritaan xoogan, iyadoo ilaa iyo haatan 4,000 oo ka mid ah 10,000 oo qof oo yoolku ahaa laga baaray xanuunka. Waxaanay gudoomiyaha gobolku soo jeedisay in bulshadu kala durugto islamarkaana gacmahooda nadiifiyaan iyo weliba tallaabooyin kale oo lagula dagaalamayo faafitaanka xanuunkan COVID-19, iyadoo sidoo kalena codsatay agab caafimaada si ay u kordhiso tirada sariiraha cusbitaalada diyaarka ku ah haddiiba uu kordho xanuunku. Dalka Jabaan ayaan guud ahaan bandow soo rogeen, hase yeeshee waxay xukuumaddu ku dhawaaqday xaalad degdega iyadoo oo soo jeedisay in ganacsiga la xidho islamarkaana ay dadweynuhu guryahooda kasoo shaqeeyaan bilowgii bishii Abriil, hase yeeshee waxay xaaladdaasi degdega qaaday bishii May. Shirkadda diyaaradaha ee British Airways ayaa shaqada ka fariisisay guud ahaanba diyaaradaha nooca loo yaqaano Boeing 747, iyadoo shirkaddan inay ahayd shirkadda ugu weyn ee dunida howlgelisa amaba adeegsata diyaaradaha loo yaqaano jumbo jet. Warar ay shirkaddu soo saartay ayaa ku xaqiijisay arrintan, iyadoo sidoo kalena sheegtay inay aad uga xun tahay in ay guud ahaanba fariisiyaan diyaaradahan. Talaabadan ayaa timi kadib markii ay hoos u dhaceen tirada dadka rakaabka ah, islamarkaana ay dowladu waxay yaraada dhanka socdaalka soo rogeen si looga hortago faafitaanka xanuunka dunida guud ahaan ku baahay ee COVID-19. Ugu dambeyntiina, dalka Pakistan iyo weliba waddanka ay xulafada yihiin ee Shiinaha ayaa bilaabay dhismaha biyo xidheena ku kacaya balaayiin dollar, islamarkaana laga hirgelinayo qaybta ay Pakistan maamusho ee gobolka lagu muransan yahay ee Kashmiir, iyagoo iska dhagamariyay diidmo ka timi dhinaca Indiya, taasoo ka dhanahayd hirgelinta mashruucan. Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa goobta booqday iyadoo ay safarkiisa ku wehelinayaan saraakiilsa sare oo ka tirsan milatariga dalkaasi iyo weliba danjiraha Shiinaha u jooga Pakistan si ay u balaysimaan waxay ugu yeedheen tallaabo taariikhiya. Biyo xidheenkan oo lagu magacaabo Daimar Bhasha ayaa la filayaa inuu dhammaystirmo sannadka 2028, iyadoo ay ku bixi doonto lacag dhan 8 bilyan oo dollar, islamarkaana lagu wado inuu soo saaro 4,500 oo megawatt oo koronto jaban. dalka Hindiya oo gacanta ku haya inta badan gobolka Kashmir, isla markaana gabi ahaantiisba sheegta si la mid ah Pakistan ayaa mashruucan ku tilmaamay inuu yahay xadgudub lagu sameeyey qaranimadooda. Dhegeystayaal, guud ahaan warkiina waa nagayntaas.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkan u akhrinayay. Aan ku horeynay kiisaska COVID-19 ee dunida ayaa ku dhow 14 milyan oo kiis, iyadoo ku dhowaad 600,000 oo qofna ay cudurkaas u geeriyoodeen adduunka oo dhan. Cilmi baarayaal ka tirsan kulliyadda caafimaadka jaamacadda Minnesota ayaa waxa ay sheegeen kuna caddeeyeen tijaabo kaleeto oo ay sameeyeen in daawada malaariyada loo qaato ee hydroxychloroquine aysan waxtar u lahayn daaweynta xilliga hore ee bukaanka qaba cudurka COVID-19. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa noo soo koobay warbixintaasi.
Caleb Skipper oo hogaaminayay qorayaasha cilmi baaristan ayaa sheegay in aysan jirin caddeymo ku saabsan in hydroxychloroquine ay ka hortegi karto in COVID-19 uu qofka ku dhaco amaba ay yareyn karto in marka qofka uu ku dhaco cudurka coronavirus uu galo xaalad caafimaad oo adag. Waxa uu sheegay in natiijada daraasadooda ay la jaanqaadayso cilmi baarisa hore oo soo baxay oo muujiyey in daawadani aysan faa'iidooyin caafimaad oo wax ku ool ah u lahayn bukaanada qaba cudurka COVID-19. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dooday in daawadani ay tahay mid waxtar u leh xilliyada hore ee COVID-19, isagoo sheegay in qudhiisu uu qaatay daawadan. Trump oo laga baaray cudurka coronavirus ayaan laga helin. Hay-adda cuntada iyo daawada ee Mareykanka FDA oo markii hore si ku meel gaar ah u ansixisay in daawadan loo isticmaali karo cudurka COVID-19 ayaa dib go'aankaasi uga laabatay kadib markii dhakhaatiirtu ay ka digeen in waxyeello dhimasho ay ka mid tahay ay keeni karto. Gobolka Texas oo ka mid a meelaha uu sida aadka ah ay kiisaska COVID-19 usii kordhayaan ayaa waxaa gaaray dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo ka socda ciidamada Mareykanka si ay u caawiyaan shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalada magaalada Houston howlaha caafimaad ee la xiriira la tacaalida bukaanada uu suuritay cudurka coronavirus. Dukaamada waaweyn ee laga dukaameysto ee ku yaala Mareykanka ayaa u sheegay macaamiishoodu in ay xirtaan maaskarooyin marka ay adeeganayaan, hase ahaatee iyadoo aysan jirin amar heer qaran ah oo ka soo baxay aqalka cad oo ku aadan in dadku ay wejiga xirtaan ayaa waxaa la leeyahay. Waxay taasi ku qasbaysaa dowladaha gobollada, kuwa magaalooyinka iyo ganacsiyaduba inay la yimaadaan siyaasadaha ku qasbaya in bulshadu ay maaskaro wejiga ku xirtaan si loo xakameeyo cudurka coronavirus. Dhanka kale, dalka Brazil ayaa cudurka coronavirus waxa uusan muujinin wax calaamada ah oo ku aadan inuu ka yaraanayo dalkaasi, iyadoo wasaaradda caafimaadka ay soo tabinayso in ka badan 2 milyan oo xaalado cudurka COVID-19 ah iyo in ka badan 1,000 dhimasho ah maalintii. Khubarada caafimaadka ee Brazil ayaa ku dhaleeceeyay dowladda dalkaasi ee federaalka ah tiradan aadka u sarreysa ee kiisaska dadka uu soo ritay cudurka coronavirus iyo kuwa u dhintay. Madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro oo muddo bilooyin ahba ku celcelinayay in cudurka COVID-19 uu yahay hargab khafiif ah ayaa 2 jeer laga helay cudurka COVID-19 7 toddobaad ee lasoo dhaafay. Bolsonaro ayaa ku dhiirigeliyay ganacsiyadu inay dib u furaan, isagoo ku cadaadiyey maamulayaasha maxalliga ah inay khafiifiyaan xayiraadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus. Brazil ayaa ah dalka ku soo xiga Mareykanka marka loo eego tirada dadka uu COVID-19 soo ritay iyo kuwa u dhintay. Xarunta la socodka coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins ayaa soo warisay in Mareykanka uu diiwaan geliyey ilaa 3,507,000 oo xaalado COVID-19 ah, iyadoo dad gaaraya 138,219 qofna ay u dhinteen.
Aad buu mahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay.
Halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka faaqilaada toddobaadka oo Minneapolis nooga soo diray wariyaheena Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa gobolka Minnesota aad ugu soo badanayay dhallinyarada u dhimanaysa ama isbitaalada u gelaysa daroogada laga sameeyo kaniiniyada laysku dardaro iyo nuucyo kale oo maanduuriyala. Haddaba toddobaadkan waxaynu barnaamijka faaqidaadda ku falanqaynaynaa dhibaatada maanduuriyuhu ku hayo dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo sida ugu habboon ee wax looga qaban karo. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo madax u ah ololaha daryeel ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Miss Bilxaaji Salaad waa kalkaaliso dhaqtar lehna takhasus caafimaad oo dheeraada, iyo Faadumo Dheel waa hooyo Soomaaliyeed oo la tacaasha wiil isticmaala maanduuriyaha, ahna ganacsato xogogaal u ah arrimaha dhallinyarada ee gobolka. waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaan ku bilaabayaa Miss Bill Xaaji Salaad, maadaama aad tahay qof takhasus caafimaad leh islamarkaasina cisbitaalada aad uga howlgala, dad fara badan waxaa laga yaabaa inaanay marka horeba fahamsanayn maanduuriyaashan la isticmaalo oo khaasatan dhallinyaradeena ku soo badanaya, bal marka hore waxaad fikir naga siisaa kaniiniyadan la leeyahay waa la isku dardaraa magacyada kala gedisan leh ee caruurteennu ay u dhimanayaan ama cisbitaalada u galayaan?
qofka bini aadamka la qabsashada uu la qabsan karo maanduuriyaasha wax mar walba waxaan u aragnaa inuu yahay qofka wuxuu isaga iska sameeyo ba'aalaaba. qofka isticmaala maanduuriyaha waa qof qaba cudur nafsiyan. marka annaga haddaan Soomaali nahay, cudur waxaan u naqaanaa keliya kan jirka saameeya. ma aragno qofka inuu maaragta xag maaragta nafsiyan uu ka xanuunsan karo. cuduradan maaragtay waxaa lagu xisaabaa cudurada nafsiga, sida maxaa la dhahayeen buufiska oo kale, cuduradan dhimirka ku dhaco kale. marka cudur nafsiga waxa uu saameeyaa maskaxda qofka bani aadamka iyo macaamilkiisa. waxa ay yiraahdaan behavioral health maraykanka, macaamilku waa kaa. markaana waxaa dhacda ruuxa inuu xakameyn waayo isticmaalka maanduuriyaasha, maxaa yeelay marka hore waxay ku bilaabaan si tijaabo ah. dadkan ka ganacsada maanduuriyaasha ah marka hore waxay dadku ku siiyaan si lacag la-aan ah ama si ay u soo jiitaan, ama waxay og yihiin marka uu qofka jirkiisa la qabsado inuu hadhow wax walba sameynayo sidii u helo maanduuriyaasha. marka marka hore waxaa lagu siiyaa lacag la-aan, laakiin hadhow waxaa qofkaas laga yaabaa xataa nafsadiisa inuu iibiyo si uu u helo maanduuriyaha. maanduuriyaashana waxaa ka mid ah qamriga, alkoholka, xashiishka, annaga sigaarka uma naqaano inuu maanduuri yahay, nikotiinka uu ku jira isagana, waxaa kaloo ku jira kokaiinta, waxaa kaloo ku jira K2 waxay yiraahdaan, waa xashiishka guriga lagu sameeyo. waxaa kaloo ku jira heroin wax la dhaho, waxaa kaloo ku jira opioidska. opioidskana waa dawooyinkan xanuun joojiyaha ee isbitaalka lagu isticmaalo. sidaan hadda sheeko ku maqlay, lama hubo ilaa hadda, waxaan hubna ma ahan, dawadan ay dhallinyarada hadda aadka u isticmaasho Minnesota waa fentanyl pills. waana maxaa la dhahay fentanyl kininiya ah. fentanylka isbitaalka waan ku isticmaalnaa, oo waxaan u isticmaalnaa qofka si aan uga joojino xanuunka. laba nooc baanan isticmaalnaa fentanylka, ama wuxuu ku yimaadaa isaga oo irbada oo ama faleebada qofka laga siiyo, ama wuxuu ku yimaadaa waxaan dhihi lahaa dareere isagoo ah. waxaan u isticmaalnaa inaan dadka ka siino faleebada ama oo xididka aan ka siino, ama wuxuu ku yimaadaa wax la yiraahda patch, waa sharooto oo kale oo qofka uu isku dhejiyo. uma isticmaalno kiniini ahaan. marka waxaan u maleeyaa kiniinkan marka waa in wax guryaha lagu sameeyo uu yahay, oo uusan ahayn wax warshad soo samaysay oo maaragtay qolyahan dadka amarka u siiyo wixii la isticmaali karo oo caqligal ah aysan caqli u galin.
waa tahay Cabdiraxmaan waan u imaanayaa, oo dabcan arrimaha dhallinyarada aad ugu dhuundaloola arrimaha faraha badan oo ay Miss Bill ka sheekaysay. dabcan dhallinyaradu way ku wada jiraan. marka kaniiniyadan ama hadda maanduuriyaashan dhalinteen u dhimanayso, inta aad ka ogtahay waa noocyade?
Maxamuud, waa mahadsan tahay walaashay Miss Billna se u sheegtay. maanduuriyaashu waa noocyo badan yihiin. guud ahaan dhallinyaradu waxay markii hore isticmaali jireen waxaan nooca loo yaqaano marwaanada ama shiishada ayay isticmaali jireen. dhallinyarada yaryar, qolyaha waaweyn iyagu da-doodu weyn tahay, waxay isticmaali jireen khamriga ama alkoholka. waxay ahaayeen wax la kala yaqaanay qof walba iyo maaragtay jiil walba noocay isticmaalaan. laga soo bilaabay 2016 maandooriyaha ay masbil ka dhawaajisay ee K2 la dhaho oo isaguna macbil ah oo marka qarkood sunta xitaa jirka lagu dilo ay ku jirto iyo waxaa bilaabnay maartay kininadan 2 sano hadda u dambeysay waxaa aada dhalinyaradeennu ay u isticmaalaan gaar ahaan dhalinyarada da-doodu 14 ilaa 25 ee u dhexayso kininkan fentanylka ah oo ah sida ay walaashay sheegtaba mid macmil ah. Arinta waxaa inta badan la maqlaa wiilasha kaliya, gabdhahana way ku jiraan. Waxayna ka bilaabataa oo bilowga marka ah inta badan dadku ma oga guryaha ayay ka bilaabataa. Waalidiinta ayaa inta badan marka la qalo ama qof weyn uu joogo ama xanuun u hayo ama hooyid ay umusho, kininada xanuun baabiyaha ah ayaa la soo siiyaa oo guriga yaala. Dadku ma oga marka kininadaas waxaa lagu kala gataa lacag qaali ah. Dhalinyaraduna waxay ku bilaabaan inay maartay dhadhamiyaan ama ay ka wardoonaan. Marka xanuun baabiyihii kininadii guriga yaalay, dawooyinkana waad aragtay qoysaskeena, dadka kale meel ay ku xiraan quful iyo meel waxaa la dhigaa laga ilaaliyo caruurta. Laakiin anagu ma lihin wacyigelinta noocaas ah. Marka taas waxay sababtay oo inta badan xitaa in aan laga hadlin xitaa waalid badan oo waxa jiro dumar ha u bataan xanuun baabiyaha kininada xanuunka aad u qaata. Marka taas ayaa keentay in bilowga hore xitaa arurtu ay dawooyinkan kale ay ka bilaabeen.
Waxaan u imaanayaa Fartuun. Dhal Fartuun waa hooyo dabcan ka warhaysa xaaladda arurta muddo ka shaqeynaysay sidii dhalinyarada daroogada looga wacyigelin lahaa. Fartuun, marka bal waxaad iga waranta adigu marka aad fiiriso dhalinteenu sida ay yihiin, maxaad u malaynaysaa inay dhalinta marka horeba ku qasbaan inay daroogo iyo maanduuriyo faraha la galaan?
Bismillah. Waxaan u malaynayaa aniga markaan fiiriyey bulshada iyo guryaha iyo horta hore anaga markaa waddanka nimid, waxaan u nimid lacag. Moorifka ugu weyn qof kasto Mareykan yimaado wuxuu ahaa lacag, ama hooyo ha noqdo ama aabba ha noqdo. Aabayaasha iyagu waa la yaqaanaa taraagoodii koreen. Laakiin hooyooyinkii meeshii ay shaqooyinka la raadin lahaayeen ama ay raadsan lahaayeen professional ayaga u gooni ah oo ay u kala saari lahaayeen noloshoodii ilmihii baa lacag noqday. So muddan ilmaha la kaashgareynayo, ilmaha daycare badanaa la geeyo, ilmaha Soomaalida traamo badan ba horta ku kaliftaa insir aniga. Cunuga markuu subax iskuul aado, galabti daycare aado, weekendiga dugsi aado, waa daalan yihiin. Cunuga by the time 14 soo gaaro, adiga wuxuu kugu noqonayaa laf kugu soo taagan. Because of cunugu waa daalan yahay. He is looking way out. Xataa waalidka fiican oo markaas ilmihiisa gacanta ku haysto mid ama laba noocaas oo kale ahoo ayaga daalan buu la saaxiibayaa cunugooda. Ilmihii Soomaalida marka iyaga isku caawiyay balwada. Hadda ma dhihi karno balwadan qolyo kala noo imaado, qof nooma imaato. Waxaa arkaysaa qofka kan laga yaabo kow alaabta keenayo inuusan Soomaali ahayn. Laakiin qofka qaybinayo, qofka kale waxaynaa nin waxaa laga yaabaa weyn oo xaasil inuu reerkiisa ka biishaba. Oo uusan balwadaas ku jirin laakiin oo Soomaali ah. Marka Soomaalidii iyadii waa isdumisay. Markii hore ilmihii anagaa duminay, hooyooyinkii duminay ilmihii oo dii ayagaa shaqo ka dhiganay markii hore. Markay soo kaceenna iyagii anagii nagu soo jeesteen. Banaankii markay aadeenna dad baa gacanta ku dhigay. Marka hawliga ay ku cabaayaan ilmahaas ama ay ku socdaan ama iyaga isku qancinayaan oo ay leeyihiin kaalaya, it's okay, you stress out. All hooyooyinka Soomaalida way qeyliyaan. The only way that aad isku ilowsiin kartid qaylada iyo dhibaatada ku haysato inaa waxaan cabtid oo guriga markaa gashid hore ka seexatid waay. Marka lacagtii aan waagi hore qaadanay hadda loo baahan yahay inaan ilmaha ku badbaadsano. Marka kulli waa lacag. Hadda daroogadan waa ilmaha iyaga waxay ugu baaba'ayaan waa lacag. Qof Soomaali jeebkiisa galayso. Markii horena qof Soomaali lacag ay galayso unbaa jeebkiisa aan u sameynay. Marka aniga waxaan dhihi lahaa wax yar bal aan xoogaa lacagta joojino ilmaha aan u soo jeesano
halka oo maan doona. Misbal, isla su'aasha maxaa ku daraysaa?
Horta siduu magaciisiiba ka dhawaajiyey Cabdiraxmaan ka dhawaajiyey, horta way jirtaa dadka markii loo soo qoro dawooyinkan xanuun joojinta ah ama ma ku dhahayo maanduuri, marka sababta loo isticmaalayo maanduuri ahaan ma ahan oo waxaa loo isticmaalayaa sabab kale. Sababta loo isticmaalayo waa xanuun joojiye. Dadka wax badan lama siiyo, wax yaroo kooban baa la siiyaa. Marka xataa dadku waaweyn waxaa laga yaabaa inay qabaan maaragtay dhibaatadan ah inuu jirkoodii la qabsaday. Marka Soomaali haddaan nahay ma fahansanin dawooyinkan, caddaanka badanaa waxay yidhaahdaan
in mudaysi markan qalin maro ama marka dhaawac ma wax igu yaalaysi iska joojiyaan annagu ma naqaano aqoon weyn uma lihiin oo mar haadsano dad nagala tariye ma aragtay dhibaatooyinkan marka ina qofka weyn xataa wala qabsan kara jirkiisa oo waxaan arkay xataa dad waaweyn oo wadaaga dawooyinkan oo dhahay hebel madax ay xanuunay oxycodone la siinay baan arkay aniga oo waxa kan ma aha loogu ma talagalin madax xanuun waltaanool kini iyo ku ekaaba marka Soomaalidaana waxa keenay jir xanuunkan ay qabaan waa fadhiga iyo socod la'aanta marka ina taana way jirtaa laakiin umma malaynayo dawooyinka kaliya inay yihiin say ay sheegtay fartuun ay sheegtay ina waxa jira dad ilmaha ku gaada in middle school ko wa schoolada dhexe ama ina hata waxan arkay schoolka hoose ilma lagu gaadayo markay soo gaaraan classka in shanad markay soo gaaraan ciyaal waxan arkay bilaabo waxas oo qaata oo la siiyo dad baa jira ka shaqeeya oo shaqaaleynaya dhalinyaradi ku waayarka ku ka weyna marka in ma ahan dhibaatada kaliya ma ahan waalidka iyaguna inay taxadaraan dawooyinkooda xirtaan waa muhiim laakin xal ogaado inaysan ahayn waxaad arkaysaa hooyo Soomaaliyeed ilmaheeda ku deynaysa playgroundka oo dhahaysa oolad ku soo ciyaar meesha lagu ciyaaro marka ma aha in cunuga la siidaayo keligiis oo ilmahaagu waa meeshan waa Mareykan waxa la yiraahdaa meesha adiga indhaha labadeeda indhood ka arkayaan stack mar haddaad ilmihii siidayso wax walba ay la kulmi karaan
Cabdiraxmaan dhalinyarada waad la shaqaysaa masbalna waxay ka dhawaajisay in ilmihii inta badan ay u baahan yihiin marka laga yimaado arimahan oo kale xataa cunuga in niyadda loo dhiso qaabkii loo korinayay halkan iyo halkii Soomaaliya loo korinayay ay kala duwanta adigu dhalinyarada waad ku dhex jirtaa waad ka wareysaa maxaa dhibku yahay halkee uu ka imaanayaa dhibka inay dhalinyaradu markii hore daroogada ku dhacaan
in horta waxa xusud mudan maxmuud arintan aan ka hadlayno manduriyashin carruurteena u dhimanayaan guud ahaan mid carruurteena kaliya ku eeg ma aha waa mid waddanka Mareykanka oo dhan gaar ahaan opioidka ay kiniinada hadda loo dhimanayo fentanylka waddanka Mareykanka oo dhan ayay saameyn ku haysaa waliba 4 sano 5 sano u dambeysay waana ganacsi maaratay 140 bilyan ah laga sameeyo oo qof walba uu yahay guud ahaan lahayo ganacsigaas lacagta laga sameeyo iyo guud ahaan dadka ka ganacsada dhibaato jirta waxay tahay waddankan Mareykanka saacadaha iyo waqtiga ugu muhiimsan marka iskuulada ay furayeen 3 ilaa 8 fiidnimo waa waqtiga la rabo caruurta in lagu mashquuliyo barnaamijyo ay wax ka faa'iidayaan ama xagga ha noqoto waxbarashadii ama ha noqoto xaggi sportskii ciyaarihi ama adigu wax cunugaas wax ku soo kordhinaya oo xifrad noloshiisa ku kordhinaysa waxaa la rabo waqtiga la rabo in dhalinyaradii la mashquuliyo waxaa ku xiga 3 bilood ee iskuulada xiray yihiin xagaaga oo iskuulkii uu noojirin caruurti waqti badan ayay hayaan marka hadii marka mashquul laga dhigi waayo oo loo abuuri waayo fursad mid waxbarasho noqoto mid shaqo noqoto mid ciyaar noqoto ama waxa uu jecel yahay qofkaas dhalinyarada ah taas waxay keentaa marka dhalinyarada in la dufsado qofka dhalinyarada intuu geedka boodo tala ka booda dhalinyarada inta badan kiniinka tijaabo iyaga manduriyaasha isa siiya iyaga is dufsada dad waxaa jira isbaara u dhigta oo ganacsi shaatigoodu cad yahay dhalinyaradan adeegsanaya marka si walaashi masbal iyo fartuun ba sheegeen waalidka marka waxa la rabaa qurbahan aan deganahay gaar ahaan gobolkan caruurta inaa sidii xoolaha u raacdo aad ogtahay meesha ay joogaan waxaa u sii dheer marka oo dhalinyarada hami kicinaya banaanka usoo saaraya waa social media cunugaaga hadduu kuu fiican yahay guriga kuu joogo aad guriga ku hayso asxaabtiisa wuxuu arkaya banaanka wareegaya oo waxyaaba aan xaqiiq ahayn ama ma aragtay farxad iyo fan qaadanaya oo manduriyaasha isticmaalaya taas waxay keenaysaa marka hami kacin ku dhaco qofkii dhalinyarada ahaa marka saameyn badan ayaa jirta marka lagu daro xaafadaha aan deganahay oo iyaguna saboolnimada iyo ma lihiin barnaamijyo dhaqan ahaan diin ahaan anaga gaar noo ah oo dhalinyaradiina lagu mashquuliyo ama loogu talagalay
wataay fortuun adraan waxa uu sheegay in dhibaatada maanduuriyuhu ay tahay mid guud ahaan waddanka Mareykanka ka jirta wax Soomaalida gaar waxna aysan ahayn haddiiba ay tahay marka dhibaato ka jirta dalka Mareykanka oo dhan maxaa qeylada keena
Mareykanka oo dhan dhibaatadu ay ku jirtaa laakiin way u diyaarsan yihiin anaga uma diyaarsanin anaga ma helayno waxa arkaysaa in cunugi markuu bilaabo waa laga qabanayaa majority-gooda meel baa lagu xareynayaa adiga 2 months 3 months ama year baan qoto program uu galayaa cunugaas ilaa uu saaxiga ka keeno ma soo noqonaayo anaga Soomaali hadaan ma haysano waxa kale oo si kor saaran systematic racism asagana oo cunugaaga qofka aad u geeyneysid ama askariga u geeyneysid ama dhaqtarka u geeyneysid kuma wa gudbinayaa wiil yar aniga waxaan aqaanaa 15 jir ah markii hore wuxuu iska qabay xoga issue ah bahashi marwaanad uu bilaabay gurigii oo dhan u jajabiyay askarta markay u timid cunugii waa la qaaday isbitaalka la seexiyay 10 days baa waxa loo raadinayay meel because of gurigii lagu soo celin karo damage ku geeyay arkeen taman maalmooda markii waxa lagu celinayay cunugaas emergency qol uu kaliis jifokiniin hurdo bas la siinay waxba la siinay meel qaadata markay waayeen waxa dhayn foster home aan geeyayna ama cunugii ka hayso gabadhii waxay tiri maxaan sameeyaa waxaan ku dhahay waxa ii qortaan haduu cunugaas qof dilo inaad idinka mas'uul ka tihiin markay xogaa tiri haduu na dilo cunugaan idinka mas'uul ka ah bay waxay ku soo qoreen Fairview-ga basement-kiisa school baa ka furan anaga ma ogino under age-ka 15 jir madow ah 35 cunug oo cadaan ah la fariisii weegi hore wuxuu ku jiray probation telefoonka ka qaadeen cunugii banaanka uma soo bixin weegi labaad xogaa jaanaysay seen telefoonaysiin markuu soo noqday mandheedii baa naag la fariisatay waxa ku tiri maxaa sameeyay wuxuu yiri waxa abi marwaan probey hooyadii sala waxa lagu yiri cunugaaga marwaan probey programkan ma anfacay maxaa markii hore loo keenay problemkaas laga gooyay keligiis u ahaa programka laga soo tuuray marka ma haystaan meel maanta hooyo kasta oo u jeedo inuu cunugeeda dhimanayo ama qatar ku jiro meel la geeyo lama hayo dawladdina nooma hayso system kana waan diidan yahay anagina ilmahayaga tiraday ka bateen marka Soomaali hadda ma aqaan meel aan xalka keenin karno xalka wuxuu ku jiraa in aan investment anaga ku sameeyno ilmaheena
halka waa wax tii doona masbal marka laga yimaado cunug inuu dareegada ku dhacayo kale dhibaatooyinka caafimaad ee dhalinta la soo gudboonaata ee laga yaabo inay daroogada kaga sii dareen yihiin hadii ay jiraan maxkamada
mararka qaar kood qofka markuu isticmaalayo maxaa la dhahay mandooriyasha waxa laga yaabaa in uu tago meelo aan ma aragtay xataa qofka aysan umudnayn in la tago waxa laga yaabaa dagaal inuu galo waxa laga yaabaa dhaawacyo inay soo gaaraan meelaha ka soo gaaraan oo asagoo xataa dhaawacan isbitaalkana loogu keenay gabdhaha kale waa la faraxumeeyaa wiilasha xataa waa la faraxumeeyaa wadanka qofka markuusan maskaxdiisa joogin waxa baa lagu sameeyaa marka waxyaalo badan oo aan anagu aanan aqoonin baa ku dhaca caruurtaas mideeda kale wax ugu sahlan haddeer uu qofku isticmaalo waa marwaanada marwaanada waxaa hadda la ogaaday waa xashiishka xashiishka qofka dhalinyarada isticmaala waxay ogaadeen in maskaxdiisa ay shaqada howlgab ku dhacayo markuu qofku weynaado waxay fiireen qofkii yaraan ku bilaabay waxay dhahaan IQ wax loo dhaho waa shaqada maskaxda ama inta tanka maskaxda ay la egtaa maskaxda qofka hoos bay u dhacdaa waxaa ku soo haray methamphetamine wax loo dhaho gurigu lagu sameeyaa jiro meth qofku markuu isticmaalo maskaxdiisa wixii ku dishaa muddo gaaban bay ku dishaa oo qofkii wuxuu noqonayaa qof aan maskaxdiisaba shaqeynayn ba oo qalaas ah oo aanan faa'iido dambe aan fiican aysan lahayn marka maskaxdii oo dhaawac gaaraysa ilmahaas iyo jirkoodii oo dhaawac gaaraayo xataa waxaa laga yaabaa dadka ay la joogaan inay cuduro kala qabaan sida HIV-ga AIDS-ka ay qabaan ilbadaha ay la isticmaalayaan cuduradaas baa kasoo gaari kara waxaa kaloo jira hepatitis C waa cagaarshowga C-ga cagaarshowga B-ga irbadahan ay la isticmaalayaan ama irbadahan daroogada waxaa loo isticmaalaa ama afka laga qaataa ama sanka laga qaataa ama waa la dhuuqaa ama xididka laga qaataa marka bad alaaba dadku waxay ku bilaabaan wax sahlan oo qofku wuxuu dareemayaa farxad uusan weligii arag marka
midan hadda zaaidka loo isticmaalo oo cunugi inuu ama dhinto ama inuu isbitaal galo maskaxdiisu dhimato ay maxay tahay midan
soo waa opioidka waa kuwan xanuun joojinka fentanylka qofka markaan siino oo kale waxay ma aragtay maskaxda waliba qaybta neefsashada isticmaal loogu talagalay اللي يلاحظوا إن brain stem كله هو كويا لمسكح ذي أنا قيبت الدمبكو تعالى أي معركة وحي عدد الساعة ما كتاع عدد الساعة تنقفك إن وح رميسة إن أودي أقولها إنه نفسه ما كقفك نقصك كل دجنة وصعدة ما كا إن أنا جم ما كا حتى قفك سينو شان يتمان دقيقة كده بكون قناع وأجنا أو نرس كون قطع أو إكتا أو ترى أو فيروس إن أكسجين تيسا أنت يلا إكتها وحنا سينا وواحد دهن ما كا قفك وابلم وحلا ده مونيتورينج لقصة ما يعني والله إلى ليه ما كلا سيد وينكس
أنت أنا عبد الرحمن رتجن فرتم كسان قناعة فرتم حرب رفتي إن أي jiraan arurti Soomaalida ee la kulmayaan wadankan ay ku nool yihiin aan daryeel la mid ah daryeelka dadka kale wadanka u dhashinaysan leenin taas waxay keenaysaa su'aash ah marka Soomaalida halkan in ka badan 20 sano ay degan tahay dhaqaale ku sameysteen horumar ay ka gaareen ururro iyo hay'ado ballaaran ayaa jira oo lacag badan sameeya door intee la eegba kaga aadan yaasal tahay in ay shaqadan u qabtaan ah in caruurta laga badbaadiyo dhibaatooyinka ay ku dhacayaan
waxaan aaminsanahay caruurtan waalidkiina badbaadiyaan hada because organization nada waa ay jireen iyagoo jiray dhibaatooyinka dhacday en dawladdu waa ay jirtaa marka dawladdu ayagu waxay fiirinayaan cunuga marka meel la geeynaa kaarka caafimaadka iyo waxa lagu bixinayo waana kala weyna kala qoondeysan tahay qofka madawga intuu leeyahay qofka cadaanka intuu leeyahay islaama eko marka intii madawga lahayd ba anaga kasi hooseyna oo muslim ku nahay oo somali ku nahay organizationadana marka badankood inaga inta aad organization aan hoos gudaha ugu galay oo fiirinayo waa organization banaanka taagan oo xogaa garaan soo qaadatay garaankay soo qaadatay sida laga rabay Soomaalida umada deliver garayaan oo ma sameeyaan laakiin wax badan oo hadda aniga macna badan oo ay sameyn karto qof hadda balwad leh organization wax badan uma qaban karto qofka markuu balwad yeesho wuxuu u baahan yahay inuu ka baxo adduunkaas iyo meesha uu taagan yahay meel aan ahayn inuu jirkiisa nadiif noqdo inuu maskaxdiisa soo noqoto inuu xogaa mar meel uu ka focus gareen karo uu helo uu heli karo ama sariir ama meel uu joogo at least 90 days ma jirto meel under age kale geyn karo Soomaalida oo balwad leh dadka ugu badan waa ayaga marka qofka under age uu ku bilaabo hadaan laga qabanin markuu gaar 18 ama 20 gaar already damage weyn maskaxdiisa haysto hadaa marka xataa isku daydid ani hooy isku daydaan xataa ina wiilkayga xiro oo waa xiri waay kus qofka duusan sharci qaban oo san gelin waxay ku leeyeen ma la qaban karo waxaana soo booqday kuwan juvenile justice waxay dhahayn or community kasto waxay leeyeen meel diversion program meel ilmuhooda la geeyo ilmihiini waxay dhahayn bishii waxa laga yaabaa inay contact cunug noo timaado meel aan u dirnaa ma hayno maxaa haysaan maxaa qorshaa marka hadda xafiisada furan oo daytime ka furan oo organizationada ah wax badan oo caawimaad ah ma bixin karaan kuwaas waxay bixin karaan only wixii day la siiyay inay ku aan balwada taaban lagu mashquuliyo banooni lagu ciyaarsiyo interview in lagu badbaadiyo laakiin inta aad damage ka gaaray waxa u maleynayaa in ay u baahan yihiin program weyn iyo hall weyn hadii kale markuu day 15 intuu ku bilaabo 20 ku gaaro waa un
waa runtii
dhibaatada way wada haysataa dhalinyaradu aan maaragtay wadanka ku wada nool laakiin mar walba cadaanka iyo madawga marka la isku barbardhigo dhibaatadu waxay aad u saameysaa madawga Soomaalidu waxay yiraahdaan qof ruuxi dhoof ku yibe baa geerida dhibaysa marka maxaa la dhahay waxa keenayna waa dhaqaalaha dhaqaalo dadkan cadaanka ah abka abba dhaqaalo soo ay markoodii hore soo sameysteen waa waxay dhaxleen waa dhaqaalo la dhaxlay anaga dhaqaalo la dhaxlay ma haysano ma fahantay qofkeenu ugu horeeyay baa wax yar sameystay oo dhaqdhaqaaqay oo yimi 20 sano ka hor baa sameystay waxaan ka hadlaynaa dhaqaalo jiray 400 iyo dheeraad sanadood dhaqaalo jiray baan ka hadlaynaa hadda markaad u eegtid madawga waa dad lagu shaqeysan jiray dhaqaalihii iyaga sameeyeen like ma haystaan marka anaga haddan Soomaalina waa inaan ku waana qaadanay ahayd markaan nimi wadanka aan fiirino madawgii intaas sano ku noola baa dhibaatadan qaba ee maxsida uga hortagi karnaa ma sameysan qorsho marka Soomaalidu waa inay qorsho sameysato isla sheekaysato
Cabdiraxmaan maxaa diidan جاليد الصوماليات قبل كان دجن مرك والد كله جود بابا وايو أديق يعنيق يفرتون يمزبل لما أنت هلكن بودا دجن عروبة أنا وذلنا محد يدن إني جاليد وأنتي سكوت ما عدو قرشة عروته وذا دمار سو سمايان
محمود هرتا سؤالك أنت أنا كجواب محاربين أكو درو نباتوين ككالي ماندورياش إليهين caafimaadka marka laga soo tago ee maandooriyasha dhalinyarada qaataan ay keenan waxa koobka ah dambiyada ay galaan waliba gaar ahaan xatooyada iyo dhac barar cad ah hadda maalmaha waxa aad u batay xitaa meelaha Soomaalidu ku ganacsato suuqa aadan tusaale ahaan soo qaadato 24 Carmel Mall dhalinyarada inay barar cad iskoolad ay ku qabanayaan ama baabuur ay dhacaan dambiyadaasna waxa u galaayaan ee maandooriyaha la qaadanayo lacag loo baahan yahay lugu gato marka qofku waa inuu dambi lacagta sidii ku keenin lahaa kor iyo hoos inuu keeno marka taas aan horta inaan aan ku daro oo iyada laftigeeda xitaa hadda dhibaato soo korodhay ah oo in laga feejignaado ah dadkeenu Soomaali hadaan nahay horta waxaan meeshana keenayba waa qorsho xumida aan ognahay waxaan ku sii darsanay marka qorsho inaan lahayn iyo inaan maxaladahay qoysaskeeni hadda burburki aad ugu badanay in inta badan xitaa qoyska markaan kuleeyahay qoyska calaf ku dhamaada hooyo aba hada kala tagaan xitaa carruurta isla korsada in abayaasha Soomaaliyeed waxa umaleenaysa gabadhii hadu calaf dhamaada kala tageen carruurtii la furan dib ma u soo eegan wadankana labadii waalid ee carruurta haystay yaa rafaadsan waxa dareemi kartaa culayska ay leedahay hooyo kaliyeed todoba caruur ama shan kurunis markii hore dad muslima maadaama aanay wax hoga saaran sa masajidada u dhisanayn meel ku tukan iyo halaal hilib halaalkii halaal diin cuntadii halaalka laga heli lahaa in maqaadihi laysma dhihin marka waan soo dhaafnay maaratay facecast ama waan kasoo gudubnay hadda masajidii halaal waxaan u baahanahay program dhab ah oo caruurteena oo anagu xitaa ma aha inaan dawladda waxa diidan hoggaan xumada hoggaan ma jiro in xaqiiqda marka aan ka hadlo qofka bini'aadamka xitaa hay'adda daatahay waa inuu qorshe jiro 10 sano 5 sano oo aad ka baaran dagto in hada caruurta hada dhimanaysa qaar waxa jira 14 sano dadoodu ay tahay inta badan caruurta hada isdisha ama dhalinyarada hada u dhimata kininadan waa kuwi inta ku dhashay waxa khaladka ay Soomaali sameeyaan waxa u maleeyaan xafadaha Soomaalida u badan tahay tusaale waxa ugu caansan Cedar iyo McKnight way kala cararta barbanka ku yaaday waa caruurta ay oo la carareen Eden Prairie iyo Shakabee iyo Chaska iyo Bloomington waa kuwa ku soo noqda ee hadda u dhinta kininada inta badan sababtoo ah xafada ay degeen xitaa waxay ka degan yihiin meel guryo dawladeed oo dadka saboolka ay degan yihiin qorsho isku duubnaan ma jiro
dooda Cabdiraxmaan si kulul baad u dhigtay waxa tiray abayaashii hooyinkii gabdhihii bay la fureen lagana warqabo laakiin dhinaca kale dad baan waxay ku doodayaan hooyinka laftoodu shaqadii inay gabeen waayo hadii shalay wiil uu ahaa kaliya cidda daroogada isticmaalaysa hadda gabdhihiina laftooda waa ay ku jiraan fartuun ma aabaha kaliya ee leh mas hooyinkuna ku jiraan
qof walbo aniga waxaan qabaa qof walbo oo Soomaali ah oo maanta jooga Mareykan inuu qayb ka yahay hadda aabo tahay hadda hooyo tahay hadda adeer tahay hadda abti tahay hadda macalin tahay hadda sheekh tahay hadda shariif tahay mid kale oo jirta waxa waa oo ay Soomaalida hadda dhibaato ku dhacday ma fahmi kara sababta keenayso qof baa istaagay oo si daacad oo damcay inuu wax sameeyo shan qof aad garab ordayso marka qofkii sida la isku wada orday qofku wuu yaabaa wuxuu leeyahay ma waalayeen intaan le marka Soomaalida inta isgarab ordayso waxba ma qabanayso intaan la isgarab ordi lahaa la isgarab istaago oo hal meel ha loogu soo jeesto problem because of problem kan qof uusan taabanayn male
Cabdiraxmaan
waxaan ku dari lahaa jaaliyadaha kale ama qoomiyadaha kale iyaga hantidooda ku xisaabtama dowlad kali ah ama in hay'ado lacag grant la siiyay ma sugaan iyaga hantidooda dhabta og dhibaatada kale jirta waxa weeye dhalinyarada hadda dhibaatadan ku jirta kuwa badan kasoo dhaxbaxay ayaa jira iyagana hoggaankii lagama qayb geliyo iyaga og halko wuxuu yahay marka arintan waxa way farkali fool ma noqdo waa arin wada jir qoys walba ay taabanaysa laakiin dhalinyarada laftigooda xitaa iyaga waa in ay hoggaanka u qabtaan maadaama og yihiin waxa waxan ku sababaya luqad ahaan dhalinyaradu fahmi karaan ee wacyi gelin dhab ah dhalinyarada ay ku sameyn karaan taas laftigeed xitaa dadkeena waaweyn inta badan dhalinyaradeena kaalintii ay arintan xal ahaan ay ku lahayn ma siino
ugu dambeyntii soo gabagabeynayna halka ayaynu aadeynaa masbal maxaad ku talinaysaa ugu dambeynta
ani waxaan ku talin lahaa ana waalidiinta waxaan jeclaan lahaa in ay macnaha ay iyaga laftirkooda cilmi raadsadaan maxaa yeelay haddaadan ogeyn wixii jira wax walba ku dhaafaya marka waxaa jiro say magaceedi fartuun sheegtayba qof keliya wax ma qaban karo waxaan xasuustaa markaan ilmaha ahaa deriska markaan aan ma aragtay aan banaanka ku ciyaaray waxuun sameeyo waa lay canaanan jiray oo waa lay soo dharbaaxi jiray markaa guriga islaam dhegta ihaysa ee keenta hooyaday aabbay way iigu dari jireen marka dhibaatada maanta taagan waxay tahay soomaalidi inay isku caayaan bay ay sameeyaan inta iscaawini lahaayeen heblo ma aragtay cunugii ba halkaa ka galay hebl taana way xun tahay maxaa yeelay dhibaatada qof walbay ku dhici kartaa cudurkan waa cudur waxa ma ahan maaragta waxna addictionka la yiraahda ama jirka uu la qabsanayo maandooriyaha ma aha wax sahlan waa cudur marka qofka bini aadamka in cudur lagu caayana way ila qaldan tahay marka waxaan dul mari karaa calaamadaha ay maaragtay waalidiinta ay maaragtay u baahan yihiin inay ogaadaan si ay uga hortagaan dhibaatada qofka maaragtay ku dhici karta haddii uu kusii socdo inuu isticmaalo maandooriyahan badanaa waxaa lagu arkaa ciyaalka wax la yiraahdo dhibaatada ka timaada iskuulka cunugiyo iskuulka u jara cunugiyo aan sameynin shaqadii guriga loogu soo diray iskuulka looga soo diray maxaa la yiraahdaa mar alla markaad kusoo qaadid hadalkii iskuulkii iyo waxbarashadii isagoo kasoo horjeesta oo isku daya inuu kula dagaalamo markay codkooda kor u qaadaan macnaheeda ma ahan inay xanaaqsan yihiin waxay kugu dayayaan ay kugu fiirinayaan codka kooda inuu kaaga ka dheer yahay waa maskixiyan ahaan qofka bini aadamka wuxuu sameeyaa hadduu kaaga kiisa ka dheeraadana marka waxaa dhacda in ma aragtay uu kaa awood bato marka hooyada waxaa la rabaa inay tiraahdo ma igu qaylin kartid iyadoo isdejiso ama aabbaha uu codkaas dheeraaday hoos usoo dhigo middeeda kale waxaa jirta wax la dhaho physical health qofkiio waxaa jismigii ma aragtay caafimaadkiisiio caadi ahayn cunugii hadduu banooni ciyaari jiray isagoon banooni ciyaari karin isagoo fadhigiisii batay huldadiisii badan tahay waxyaalo sida qaarkood ama qofkii ma tago ama maaragtay uusan sidiisii hore ahayn un xanuunsado middeeda kale neglect appearance wax la dhahaa jiro macnaheeda waxay tahay qofka wuxuu ma aragtay ka tagaa inuu isaga isxanaaneeyo inuu isnadiifiyo qofkii ku ag fadhiyo iskaalsadiisa uraysoo kale haddaad aragtid isagaba dhibayn taa laftirkeeda waa dhibaato maxaa la dhahaayeen qofkiio macaamiishiisii isbedesha oo sidii hore uu ahaan jiray isbedela ama xanaaqiisii bato ama afkiisii maaragtay bedela ama ma aragtay waqtiguu seexan jiray aan seexanaynin waxaasoo dhan oo isbedela lacag dhibaato iyadana way timaada cunugiyo ku weydiinaya lacag dheeraada wax uusan u baahnaan jirin inay timaado inuu ku weydiiyo marka waalidka laftirkiisa waxaa la rabaa badanaa waxay sameeyaan waalidka si ay ilmahooda u raaligeliyaan lacag bay siiyaan taa raaligelin maaha ilmaha waa inaad ogaata lacagta aa siinayso wuxuu ku sameynayo jacayl bay ku iibsadaan dadka waalidiinta badanaa laakiin jacaylka lama iibsan karo waa wax waalidka iyo ilmaha oo ka dhexeeya
adoo soo kabay cabdiraxmaan maxaad ku talinaysaa
waxaan ku talin lahaa horta arintan arin qoys walba saameynaysa wey caruurtan waa caruur iswada yaqaana iskuul isla aada dugsi isla aada isla xaafad degan iskana warhaya waalidiinta horta si la sheegay inay iyagu wacyigelin ay ogaadaan waxay u baahan yihiin iyo awoodda waalidahan ay leeyihiin dhalinyarada inta badan heerka hadda aan marayno waxay u oynayaan in la caawiyo xaqiiqda marka aan kuu sheego waxaan ma rabaan inay kusii dhex jaro inay ka dhex baxaan ayay rabaan waxay la-yihiin waalid riixa iyo dad garab istaaga ama dad ay kalsooni ay ku qabaan oy u sheegan karaan dhibaatada ay tabanayaan caruurta sida anagoo kale ma aha anaga dhibaatada dadkeena waaweyn marka weliba caruurta qurbaha ku koray dhib markuu anagana haysto waxaan isku daynaa inaan raadino qof aan u sheegno oo dhahnona caawi iyaga ma yaqaanaan ereygaasba caawinaad baan u baahanahay ma yaqaanaan arurto in la saaxiibo in kiraad badan ayaa jirta waalid badan waxa jira in kiraya in dhibaatoas arurtooda ay qabaan waxa keenay marka arintan xitaa waalidka inayna awoodin xitaa arurtooda ay dareemeen cunugyoona qabaysan in soo daahaya ama asxaab kale la socda ama baawur cusub oo la soo xaday wata oo na goon karin ayay hadana ma aragtay ina su'aal weydiin karin oo na la xisaabtami karin marka halku waxa way mid koobaad cunugaaga adiga taqaanid marxalada aad ku jirto qoysahan adiga taqaanid isku day inuu jiro qorsho qoys ahaaneed marka koobaad
waxa waaye wixii laga xishoon jiray ayaan anan ka xishoonaynin oo aan ku faanayna wixii in ma aragto qofku yiraahdo maanta wax fiican baan sameeyo isdhihi lahaana waana ka xishoonaa qofka inuu dhakhtar raadsado ama uu caawinaad raadsado markuu uu dhibaataysan yahay waa markay muhiimadda tahay anigu waxaa ila ceeb badan hooyada ilmaheeda lacagta ku qaadanaysa ceebta qaadanaysa aan ka xishoonaynin taa laakiin haddana ka xishoonaysa markay dhibaato qabto oo ay dhihi lahayd war dhib ba haya halay caawi anigu waxa qofka aan sharafaa ama ila sharaf badan markuu uu qofka uu og yahay markuu caawinaad u baahan yahay inuu raadsado maxaa yeelay taa laftirkeeda qofku waa waxgarad nimaday ka mid tahay
fartoon ugu dambeyntii adoonoo soo gabagabeynaya maxaad ku talinaysaa maxaad u maleynaysaa wadada ugu wanaagsan ee caruurta soomaaliyeed ee gobolkan lagu badbaadin karo inay tahay
maalintii waxaan arkaa hal ama laba ama saddex youth ah waa wareystaa marka iyo whatsapp maxagee wax ku marnaayaan marka soomaaliya waa aad leheen deewana meesha inay ka baxaani rabaan soomaaliyana cabsi weynaa ka xigto ina adoo mareykan ku dhashay oo weligaa aadan tegin soomaaliya iska tegtid oo markaa tegtid haddana de judgmental ibalaayo la kulmaysid in lagu dilaayo in kale ciyaalku way ka cabsadaan ma jeclo laakiin waxay ku leeyihiin inaan ka baxa waa rabaa baarano haw dadka markii ay garaan treatment markii aadaan ay ka soo baxaan halfway house la geeyaa shaqo raadsadaan 10 kologa meesha ku soo xaroodaan ilmaheena ma leh cunug kasta oo ayaanta hor markaan movementiga sameynaynay aaday treatmentiga way soo noqdeen raisinka usoo noqonaya waxaa waaye it's easy inay noloshooda hore kusoo noqdaan oo la accepti gareeyo oo wuxuuda hore samaystaan oo banaankooda iska fariistaan then inay raadiyaan ama family accepti gareynayo ugu dul qaadanayo qofkaan ileen markuu laba tilaabo hore u qaada laba tilaabo dib usoo qaadaya inay helaan ma heli karaan marka aniga waxaan ku talin lahaa soomaaliyay masaajida waa dhisanay awooddeenna waa ognahay waana dhisan karnaa not only Soomaalida mana soo rijoogto ma Soomaalida adduunka joogto dhanba hadda waxay ku noqotay ilmaha Soomaalida cudur nacam qof kasta waa dhibsanaysaa marka adiga aragtid cunug Soomaaliya wareersan meel baa ku go'eyso marka ani waxaan dhihi lahaa waxaan isku darsano meel annaga aan leenahay aan samaysano age amnaha aan u kala saarano intii marka cunugii markuu wareerka bilaabo haddii la qabto meesha la geliyo kii saaxiibkiis ahaa oo ku dayin lahaa wuxuu leeyahy oo haddaa ninkan wuxuu sameeyo kala samey meeshaasa la geynaya soo hooyadii kala cunugeeda u badbaadaya laakiin haddii cunuga wareeray uu xaafadda ku dhex jiro waxaa laga yaabaa bisha inuu 10 kale waxbaro ilmihiina hadda saasay ku socotaa marka ilmaha aan cishanno aan isla cishanno aan wax isku darsanno dad daacad ah oo shaqadii qaban kara hala raadi especially anigu waxaan dhihi lahaa haddii la helo 10 hooyo oo diyaar u ah inay magaalo walba tagaan oo fundraising ka sameeyaan oo dadka la hadlaan oo wax ay isku darsadaan dhulka hadda la sheegay dowladda horta waxba nooma dhisayso next 2-3 years waa deficit waxba ma ka helayno marka haddaan helna xataa 2 million oo soomaali leedahay waxbaan ku bilaaban karnaa laakiin intaas wax kale ma samayn karo
dhammaantiinba aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesotana inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka maanta waxaan kaga hadlaynay dhibaatada uu maandooriyuhu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo sida ugu habboon ee wax looga qaban karo waxaana marti igu ahaa cabdiraxmaan mukhtaar oo madax u ah ololaha daryeel ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada soomaaliyeed ee gobolka Minnesota miss bilxaaji salaad waa kalkaaliso dhakhtar lehna takhasus caafimaad oo dheeraada iyo faadumo dheel waa hooyo soomaaliyeed oo la tacaasha wiil isticmaala maandooriyaha ahna ganacsato xogogaal u ah arrimaha dhallinyarada ee gobolka inta aynu mar kale dib u kulmi doono dhegeystayaal waa mascado idinla sidaa iyo ismadaafna
aad buu mahadsanyahay maxamuud mascad oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. maalinta berri ee sabtida haddii allaha wadali ogolaado waxaa dalka soomaaliya ka bilaabanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare. qaar ka tirsan ardayda ku sugan gobollada dalka ayuu imtixaanka u soo galay iyagoo duruufo adag wajahaya. wariyaha v o eda ee beledweyne xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta ku eegaya marxaladda ay ardayda gobolka hiiraan gaar ahaan kuwa beledweyne ay imtixaanadaasi ku gelayaan.
inta badan ardayda dugsiyada sare ee dalka toddobaadka soo socda waxay u fariisan doonaan imtixaanka fasalka afaraad. nastooxo axmed muumin waa 19 jir ka mid ah ardayda gelaysa imtixaanka dowladda soomaaliya ay qaadayso sanadka 2020. waxa ay ka walwalsan tahay imtixaanka iyadoo ay ku horgudban yihiin caqabado dhowr ah oo ay ka mid tahay inaysan helin kalbar cashiradii sana dugsiyeedka. sababta keentay in ardayda ay ka walwalaan imtixaanka sanadka ayaa waxa ay tahay in hal sano gudaheed laba fatahaad ay ka saameysay goobihii waxbarashada beledweyne iyo caqabada kale oo ahayd go-aankii ka soo baxay dowladda soomaaliya ee lagu xirayay xarumaha waxbarashada xanuunka covid-19 awgiis. afar buug oo ka mid ah maadooyinka santifiga oo ay wax ku baranaysay ayay fatahaaddii ugu dambeysay ee bishii ibriil ee sanadkan ay ka qaaday kadib markii si kadis ah ay biyuhu u galeen gurigeeda oo ku yaalla xaafadda xaawataako ee magaalada beledweyne sida ay sheegtay naseexo.
marka horta anaga ma nafteena aan la baxnaa mise buugan bixina nafteena la baxna buugtiina waaba kaasa markaan soo laabanay haddana cashiro fiican iyo wixii anigoo buugtii aan raasin aale covid-19 jiro covid-19 anagoona aan kasoo kabanin oo cashir fiican aan qaadanin waxaan lahay camal imtixaankii shahaadiga la fadhiisanayaa.
haddaba maxay ku kala duwan yihiin qof keligii imtixaanka gurigiisa ku diyaarsanaya iyo qof arday kale ay meel wax ku wada diyaarsanayaan? waa tan naseexo muumin.
wax waan akhrinaa inta kaleeto subaxii xilliga hore markaan kasoo kacno kale waan akhrinaa, habeenkii xilliga dambe kalena markaan seexanayn waan akhrinaa, qof waliba iyo laba isa laisku dhigaya waan akhrisanaa. teeda kale waan waqti waan gelinaa imtixaankeena iyo muraajacadeena. saastan waan dhamaysan waan akhrisanaa waxeena. waxaa kaaga fiican markaad ardadaad ku dhex jirtid ee wax aad akhrisanaysid, markaas firfircooni, kalsooni, su-aashaad aad aqoonaysid waxaa laga yaabaa inaad ardadaada ku dhex noqotid, waxaa laga yaabaa su-aalaha in lagu weydiiyo isweydiidiin. laakiin marka aad keliga tahay in waxba muraajacaysabata sababta markaad dad badan ku dhex jirta ku fiican. tasde covid-19 awgeed ayaan caqabada nagu haayo, inkastoo aan 5 bilood tas aan waxba qaadanayn oo 2 bilood kadib isku soo laabanayn haddana aan kala tagayna. saas darteed covid-19 haddana iskoolkii loo kala xiray, macalimiintii covid-19 loo fasaxay iskoolkii.
ardayda kale ee dhibaatada imtixaanka sanadkan ay haysato waxaa ka mid ah axmed maxamed cabdulaahi oo dhigtay iskuulka mujamac islamarkaana ah horjooge ama kaabagalaas fasalka afraad ee waxa uu sheegay inaanu wada qaadan dhammaan cashiradii bugaagta manhajka, cabsi badanna uu dareemayo in cashiro uusan qaadan imtixaanka lagu keeno.
culaysyada ugu badan dhinaca imtixaanaadka naga haysto waxaa ku ka ah in imtixaan ayaa lasoo diyaarina haddii layiri mase sida 90% tahay buuga jabtaradiisa inay ku idil yihiin, maadaama buuga jabtaradiisa ku idil yihiin anagana buuga jabtaradiisu nooma ay nasino jabtarada maado kasta jabtarada ama labada jabtar oo u dambeyso maado kasta inay ardayga ka maqan yihiin ayaa macquula.
axmed waxa uu xusay in habeen iyo maalin cashirada bugaagta uu akhriyo, waxaana uu sheegay in weli uu dareemayo in qeybo badan ay ka maqan yihiin inkastoo fatahaadii sanadkan ay u badbaadeen bugaagtii cashirada.
caqabadaha kale waxaa ka mid ah hadda si gaar usii eego fatahaadii oo kale waxaa macquula inay arday dhan miskiin ah bugaagtiisa ay qaadeen uniformka ay ka qaadeen, caqabadahaas wayna soo wajaheen. hadda midii u dambeysay oo duruus oo dhanba inaba ka dambeyno hadda cudurkii ladina lasoo kulantay fatahaadi aheyd ardayga waxaa laga yaabaa inuu hore buugtiisii iyo uniformkiisa u qaadeen naftiisa maalinkaas oo la baxsaday. hadda maanta berri waxaa layska rabaa imtixaanka shahaadiga lagu gala waa uniformka, uniformka una meel ku ogeyn, taas caqabadaha ayay ka mid tahay na soo wajahay.
guddoonka waxbarashada gobolka hiiraan cismaan maxamuud cilmi ayaan weydiiyey cabashada ardayda sanadkan iyo waxa uu ka yiri kan guddoon waxbarasho.
bugaag haddii hadda ay burburtay ama ay biyaha qaadeen waa arrin oo suurtagal oo dhici karta, laakiin haddana ma aha macnaheeda in laisku dhiibaa waayaha laisku dhiibaa maaha. qofku waa inuu isaga fikira dagaalamaa waayaha la dagaalamaa dhacdooyinka dhacaya uusan isku dhiibin sida uu kabad karana isku dayana uu kabtaa sida ugu fiican marka waxaan leeyahay nin wax soo bartay wax hadda ma taqaanaa hortaagan oo weyn oo uu la haro ama la walwalay meesha ma yaalaan horeha loo socdo imtixaanka laga qayb galo ha la guulaysto waddankana wax loo qabto
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
kusoo dhawaada warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwaac
hogaamiyaasha dalalka xubnaha ka ah midowda yurub ayaa jimcaha maanta isugu yimid kulan ay ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel ku tilmaantay mid la filayo inuu noqdo wadaxaajood aad iyo aad u adag kaasoo ku aadan sidii loo bixin lahaa lacag dhan 2.5 trillion oo dollar oo ah miisaaniyad midowda yurub uu qoondaynayo dib uga soo kabashada xanuunka covid-19 gudoomiyaha gobolka tokyo ayaa maanta xaqiijisay in magaalada caasimada u ah dalkaasi jabaan maalintii xanuunka covid-19 laga helo 2,390 qof taasoo ah tiro cusub oo soo kordhaysa maalintii labaad oo xidhiidha warbixin ay warfidyeenada siisay ayaa gudoomiyaha gobolkaasi yuriko kiyoke ay ku soo bandhigtay tirada la xaqiijiyey taasoo la arkay markii la sameeyey baaritaan xooggan iyadoo ilaa iyo haatan 4,000 oo ka mid a 10,000 oo qof oo yoolku ahaa laga baadhay xanuunka waxaanay gudoomiyaha gobolku soo jeedisay in bulshadu kala durugto islamarkaana gacmahooda nadiifiyaan iyo weliba tallaabooyin kale oo lagula dagaalamayo faafitaanka xanuunkan covid-19 iyadoo sidoo kalena codsatay agab caafimaada si ay u kordhiso tirada sariiraha cusbitaalada diyaarka ku ah haddiiba uu kordho xanuunku dalka jabaan ayaan guud ahaan bandow soo rogin hase yeeshee waxa ay xukuumaddu ku dhawaaqday xaalad deg dega iyadoo uu soo jeedisay in ganacsiga la xidho islamarkaana ay dadweynuhu guryahooda kasoo shaqeeyaan bilowgii bishii abriil hase yeeshee waxay xaaladaasi deg dega qaaday bishii mey shirkadda diyaaradaha ee British Airways ayaa shaqada ka fadhiisisay guud ahaanba diyaaradaha nooca loo yaqaano Boeing 747 iyadoo shirkadanina ay ahayd shirkadda ugu weyn ee dunida howlgelisa amaba adeegsata diyaaradaha loo yaqaano jumbo jet warar ay shirkaddu soo saartay ayaa ku xaqiijisay arrintan iyadoo sidoo kalena sheegtay inay aad uga xun tahay in ay guud ahaanba fadhiisiyaan diyaaradahan tallaabadan ayaa timi kadib markii ay hoos u dhaceen tirada dadka rakaabka ah islamarkaana ay dowladu waxay yaraada dhanka socdaalkaasoo rogeen si looga hortago faafitaanka xanuunka dunida guud ahaan ku baahay ee covid-19
aad uu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkan u akhrinayay markana nala dhegeystayaasta idaacaddeena caawana waa nagintaas waxaa idiin soo jeedinaya idaare cilo nuur iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan markale kulmi doono sida ay nabadgelyo